Bhaibheri rinoti nezvekuuraya munhu anenge arwarisa. Mhinduro yebhaibheri. Bhaibheri harinyatsotauri nyaya yekuuraya munhu anenge arwarisa. Mashoko emuzasi anoti, nyaya yatiri kutaura pano ndeyekuuraya munhu anenge arwarisa kana kuti anenge akuvara kuti azorore pamarwadzo. Dzimwe nguva chiremba anobatsira murwere kuti azviuraye. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Asi zvarinotaura nezveupenyu uye rufu zvinotibatsira kuti tive nemaonero akanaka. Hazvina kunaka kuti munhu azviuraise, asiwo hapana mutemo unoti munhu anofanira kutoita zvese zvese achirwisa kuti ararame, asi zvichitova pachena kuti hapasisina upenyu. Bhaibheri rinoti Mwari ndiye musiki wedu uye ndiye tsime roupenyu. Psalm 36 verse 9. Mwari anokoshesa upenyu. Saka kuna Mwari, munhu anouraya mumwe munhu kana kuti anozviuraya anenge aine mhosva. Bhaibheri rinoratidzawo kuti tinofanira kuita zvese zvatinogona kuti tichengetedze upenyu hwedu uye hwevamwe. Zviri pachena kuti Mwari anoda kuti tikoshese chipo choupenyu. Ko, kana munhu wacho anyanyisa kurwara? Bhaibheri haribvumiri kuuraya mumwe munhu kunyange paanenge arwara zvokuti munenge mava kutoona kuti hapasisina upenyu. Izvi tinozviona pane zvakaitika kuna mambo Sauro. Paakakuwadzwa muhondo zvokuti aisazorarama, akakumbira mushandi wake kuti amupedzise. Mushandi waSauro akaramba. Asi pane mumwe murume akataura zvenhema kuti ndiye akazobvuma kuuraya Sauro. Murume uyu akanzi naDhavhidhi akanga aine mhosva yeropa. Dhavhidhi akaratidza mafungiro aJehovha panyaya iyi. Munhu anofanira kuedza kurebesa upenyu hwake here achitoona hake kuti hapasisina upenyu. Kana zvatongova pachena kuti munhu ava kufa, uye muchitonyatsoona kuti munhu iyeye kunyange zvikaita sei haasi kuzomborarama, Bhaibheri hariratidzi kuti pane zvinofanira kuitwa kuti muedze kurebesa upenyu hwomunhu wacho. Asi Bhaibheri rinotibatsira kuti tive nemaonero akanaka. Rufu muvengi wedu mukuru uye runokonzerwa nechivi chatiinacho. Kunyange zvazvo tisingadi kufa, hatifaniri kutya kufa nokuti Mwari anovimbisa kuti achamutsa vanenge vafa. Munhu anoremekedza upenyu anosarudza nzira yakanaka yokurapwa nayo. Izvi hazvirevi kuti munhu anofanira kusarudza nzira dzokurapwa nadzo dzinoita kuti aedze kurebesa upenyu hwake, asi zvichitova pachena kuti hapasisina upenyu. Kuzviuraya chivi chisingaregererwi here? Aiwa, Bhaibheri haritauri kuti kuzviuraya chivi chisingaregererwi. Mashoko emuzasi anoti, muBhaibheri mune vanhu vashoma vakazviuraya, asi vanhu vacho vakanga vasingatevedzeri zvaidiwa naMwari. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kunyange zvazvo kuzviuraya chiri chivi chakakura, Mwari anonyatsonzwisisa zvinhu zvinokonzera kuti munhu azviuraye zvakadai sokurwara nepfungwa, kushungurudzika kwakanyanyisa, uye dzimwe nguva zvinenge zvichibva pamajinzi evabereki kana kuti avana sekuru navana mbuya. Anoshandisa Bhaibheri pakunyaradza vanenge vachishungurudzika. Bhaibheri rinotaurawo kuti kuchava nokumuka kwevakarurama nevasina kururama. Mabasa 24 verse 15. Izvi zvinoratidza kuti pachava nokumuka kwevanhu vakaita zvivi zvakakura, zvakadai sekuzviuraya. Kuuraya mhuka inochengetwa pamba. Kuuraya munhu nokuti arwarisa kana kuti anyaya kukuvara kwakasiyana nokuuraya mhuka. Vanhu chete ndo vakasikwa naMwari kuti vararame nokusingaperi. Kunyange zvazvo Bhaibheri richirambidza vanhu kuti vaitire mhuka utsinye, rinopa vanhu simba rokusarudza kuti mhuka yoramba ichirarama here kana kuti kwete. Sezvo Mwari achiti tinofanira kunzwira tsitsi mhuka, muridzi wemhuka ndiye anosarudza zvakanakira mhuka yacho. Izvi zvinosanganisira kusarudza kuuraya inenge ichirwara zvakanyanya.